نامی من نادیا مراد، شنگالش کنده کوچول عراق.
Mani sauc Nadja Murada un es esmu no Kočo, ciema netālu no Sinžāras pilsētas Irākā. Mēs dzīvojām vienkāršu, bet mierīgu un skaistu dzīvi. Tā saka 23 gadus vecā tumšmetainā kalsnā sieviete kādā video materiālā, un kuras stindzinošais dzīves stāsts ir aplidojis visus lielākos pasaules mēdījus. Pirms diviem gadiem vasarā teroristiskais grupējums Islāma valsts jeb Daesh iebruk viņas ciematā un dienas laikā nogalināja 3000 cilvēku. Tie, kuri paguva, aizbēga kalnos, bet daudzi, īpaši slimi un vecie, palika ciematā un gāja bojā slaktiņā. Arī Nadjas ģimene nepaspēja glābties, un viņu, gluži kā daudzas citas ciemas sievietes, sagūstīja un aizveda no Kočo un nogādāja Mosulā, džihādistu pilnībā kontrolētajā pilsētā Ziemeļ-Irākā. Tur Nadja piedzīvoja savas dzīves tumšākās stundas. Gūstā viņu spīdzināja un izvaroja. Līdzīgs liktenis piemeklēja arī tagad 18 gadu veco Lamiju Hadži Bašaru. Viņa pieredzēja, kā džihādisti noslaktē ģimeni un draugus. Pēc 20 gūstā pavadītiem mēnešiem Lamija izdevās aizbēgt, tomēr pēc tam viņu vēl izvaroja kāds Irākas slimnīcas direktors. Un bēgot no varmākas, viņa zaudēja labu aci un iegūs smagus sejas apdagumus, kad viens no viņas draugiem uzkāpa kājnieku mīnai. Tas ir genocīds pret jazīdī minoritāti, nemitējas apgalvot abas jaunās sievietes, kurām pēc atkārtotiem mēģinājumiem izdevās izbēgt no šausmām un patvērties Eiropā, un kuras tagad izmanto visas iespējas, lai aicinātu sabiedrību rīkoties. Nadja Murada ir uzstājusies arī ANO, kuras izmeklētāji ir atzinuši, ka džihādistu uzbrukums jazīdiem bija apzināts mēģinājums iznīcināt visu kopienu, tātad noziegums, kas uzskatāms par genocīdu. Jazīdi ir tikai pusmiljonu liela tauta, kas dzīvo Irākā un Kurdistānā. Šobrīd par Ziemeļ-Irākas pilsētas Mosulas atbrīvošanu no džihādistiem notiek smagas kaujas, bet daudz no Kočo ciemas sievietēm joprojām ir tur. To Nadja Murada apstiprina arī sarunā ar radioorganizāciju BBC.
Starptautiskajiem spēkiem ir jāaptur Daesh un jāved viņus tiesas priekšā. Ir pagājis tik ilgs laiks, un mūsu reģions joprojām nav atbrīvots. Ļoti lielas teritorijas joprojām ir okupētas. Tajās vietās, kas ir atbrīvots, joprojām nav atrakti masu kapi. Manu ciematu joprojām ir jāatgūst, pirms mēs tur varam atgriezties un redzēt, kas no tā visa ir palicis. Es esmu bijusi ASV, Lielbritānijā, Eiropā, dažās Arābu valstīs. Esmu satikusi parlamenta deputātus un pasaules līderus. Esmu izstāstījusi viņiem savu stāstu. Visi zina, kas Daesh ir. Rūpīgi noklausās manu stāstu, bet nedod nekādus solījumus. Saka, ka pievērsīsies, raudzīsies, ko var darīt, bet nekas nenotiek.
50 tūkstoši eiro vērto Saharova balvu pasniegs 14. decembrī Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā. Balvas finālistu vidū šogad bija arī bijušais Turcijas laikraksta galvenais redaktors Džans Dindars un Krimas aizstāvis un padomi disidents Mustafa Džemīļevs. Pērn Saharova balvu piešķīra Saudārābijas cilvēktiesību aktīvistam Raifam Badavi. Ina Strasdiņa, Latvijas radio, Briselē.